deklaruar presidenti bulgar Rumen Radev në një takim në Sofje me një delegacion të bulgareve nga Maqedonia e Veriut. Deklarata e kreut të shtetit bulgar pasoi atë të përfaqësuesit të bulgareve të Maqedonisë së Veriut Petar Kolev, i cili kërkoi ndihmë nga Sofia për mbrojtjen e të drejtave të tyre.
Тези преговори се решава съдбата на нас и на нашите деца. И не приемаме това.
Ne duam që trashëgimia kulturore dhe historike e bulgareve në Maqedoninë e Veriut të mbrohet qartë, sepse çdo ditë shohim me sy tan se si po shemben të drejtat tona, ka deklaruar Kolev. Lidhur me kërkesën e palës bulgare ka reaguar opozita maqedonase, e cila kërkon nga Bashkimi Evropian garanci për mbrojtjen e identitetit dhe gjuhës maqedonase.
Ni e barem od Brisel da bide garant za maqedonskiot jazik, ku është različen od bugarskiot jazik.
Edhe ne kërkojmë nga Bruxelles të jetë garantuesi gjuhës maqedonase, që është e ndryshme nga gjuha bulgare e kodifikuar në vitin 1945. Veç kësaj, ne kërkojmë nga Bruxelles garanci për popullin maqedonas, që ka histori shekullore, tradit, veçori, kulturë e kështu me radhë. Pra ne kërkojmë që deri në ditën e antarësimit ton në Bashkimin Evropian, askush të mos e kontestoj identitetin dhe emrin ton, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski. Duke e komentuar zhvillimet e fundit në raport me Bulgarinë, Malinka Ristevska Jordanova nga Qendra për Politika Evropiane thotë se mos koordinimi institucioneve dhe opozitës po i minon si pasaj pozicionet e Maqedonisë së Veriut dhe me lëshimet që po bën qeveria si pasaj në vend të evropianizimit do të kemi bulgarizim.
Gjiminirëme substitutive pozicije koje shto prethodno gji drzhevme i to në site frontëve.
Ne po dëmtojmë pozita tona që më pari mbajtëm në të gjitha frontet njëherësh. Edhe Kovacevski edhe ministri jashtëm Bujar Osmani pohojnë se negociatet janë në kuadër të rezolutës në parlament, por po veçojnë vetëm gjuhën, duke lanë anash edhe çështje tjera që gjithashtu janë pjesë çështjeve të identitetit, thotë Jordanova. Ajo thekson si qeveria duhet të jetë më e matur në negociatet me Bulgarinë, që të jetë më e kuptueshme për vendet tjera anëtare të BE-s, por edhe të mos dëmtoj si që thot unitetin që ishte konfirmuar me rezolutën e miratuar në Kuvendin Maqedonas. Dy vendet e më 25 janar kishen formuar disa grupe pune për bashkëpunim në më shumë sfera tjera për skajatyre historike, por ato kanë betur në hije tani pas kërkesave të reja të palës bulgare. Qeveria e Maqedonisë së Veriut synon që brenda 6 muajve të këtij viti të ketë rezultate konkrete për kontestet mes së dy vendeve, por Sofia, e cila në nëntor të vitit 2020 përdori veten për të bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut, thotë se çështjet e hapura nuk duhet të lidhen me afate kohore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë njoftoi sot se gjatë 24 orëve paraprake janë regjistruar 3 viktima dhe 257 raste të reja me koronavirus. Rastet të reja dolën pas testimit të 2840 monstrave që i bie se rreth 9% të testuarve kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë janë shëruar edhe 593 pacientë, ndërsa raste aktive me koronavirus janë 3057. Deri me tani, në Kosovë me 2 dozat e vaksines kundër koronavirusit janë imunizuar afro 900.000 persona. Të martën në Bruxelles, kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë zhvilluar takime dy palëshe me zyrtarët e Bashkimit Evropian, por nuk ka pasur një takim të përbashkët midis Kosovës dhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha sot se kanë arritur progres drejt një marrëveshje pa dhënë detaje të tjera lidhur me këtë marrëveshje. Pas 11 orësh negociata intensive dje, jemi afër arritjes së një marrëveshje për disa dokumente, por si zakonisht hapi i fundit është më i vështirë. Puna vazhdon, ka shkruar ai në Twitter. Qeveria e Kosovës njoftoi sot se gjatë takimeve dypalshe me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak u fol për energjinë e kuadrit të marrëveshjes ekzistuese. Diskutimet me Bashkimin Evropian në këtë fushë kanë shënuar progres, megjithatë mbeten ende detaje për tu trajtuar, thuhet në një njoftim, po ashtu thuhet se është diskutuar për çështjen e personave të zhdukur dhe targat e veturave. Qeveria e Kosovës ka ripërsëritur qëndrimin e saj në lidhje me ndalesën e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka theksuar se kjo çështje është rregulluar me ligjet e vendit. Konsiderojnë se është jashtëzakonisht e rëndësishme të respektohet Kushtetuta e Republikës së Kosovës, por dhe elicitacionin e fuqisë, tha ajo në një konferencë për media sot. Serbia mban zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe ato presidenciale me 3 prill. Autoritetet e Serbisë kanë thënë se në dialogun Kosovë-Serbi do të kërkojë që të lejohet edhe votohet në territorin e Kosovës në zgjedhjet e Serbisë. Megjithatë, në takimin e delegacionit të Kosovës me të dërguarin e posaçëm Miroslav Lajçak, të një ditë më parë nuk është folur për këtë temë. Ministri Haxhiu ka ritheksuar se qeveria, kuvendi dhe presidenca e Kosovës janë në linjë të njëjtë sa i përket kësaj çështje. Raundi i parë i sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë do të hyjë në fuqi sot, tha një diplomat i Bashkimit Evropian. Një ditë më herët BE-a ka futur në listë të zezë shumë politikanë rusë dhe ka ndaluar tregtin midis bllokut dhe dy rajoneve separatiste në lindje të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk. Kjo pasi presidenti rus Vladimir Putin njohu me 21 shkurt Donetskun dhe Luhanskun si entitete të pavarura. Bashkimi Evropian zgjodhi të mos se sanksionoj vet Putinin, por të fusë në listën e zezë të gjithë antarët e dhomës së ulët të parlamentit rus, që votuan në favor të njohjes së rajoneve separatiste si të pavarura. Bloku ngriu çdo pasuri që ata kanë në Bashkimin Evropian dhe u vendosi ndalesa udhtimi. Bankat e përfshira në financimin e aktiviteteve separatiste në lindjet e Ukrainës janë gjithashtu në shënjestër të sanksioneve, ndërsa dy rajone do të hiqen nga një marrëveshje e tregtisë së lirë midis Bashkimit Evropian dhe Ukrainës. Sanksionet të miratuara tashmë në parim nga ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë ende nevojë për miratim zyrtar nga ata. Ky është më shumë se një formalitet që pritet të ndodhë gjatë ditës së sotme dhe sanksionet do të hyjnë në fuqi sapo të publikohen në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian. Polonia do të heqë shumicën e kufizimeve për COVID-19 nga 1 marsi duke mbajtur detyrimin për të mbajtur maskën në hapësirat publike të mbyllura. Maskat e fytyrës do të mbeten të detyrueshme në hapësirat publike, përfshirë dyqanet dhe transportin publik. Kufizimet në numrin e njerëzve që vizitojnë dyqanet, restoranet dhe vendet kulturore do të hiqen. Klubet dhe diskotekat do të lejohen të rihapen dhe institucionet publike do të pushojnë se punuari nga distanca, ka thënë qeveria. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Informacionet më të reja nga Kosova mund t'i gjeni në adresën europaelir.org. Aty ku mund të gjeni edhe informacione të tjera nga rajoni dhe bota. Mund të na vizitoni edhe në profilet tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetshim.